Radio Kranj.
V Sloveniji je poraba alkohola na prebivalca med najvišjimi v Evropi. Kaj to pomeni za posameznika, kaj pomeni za družbo, zakaj si prizadevajo sodelujoči v projektu SOPA, kar pomeni skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, bomo pojasnili v naslednjih minutah skupaj z našo sogovornico. To je Petra Može, razvojno-raziskovalna sodelavka v Centru za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kako pereča je alkoholna problematika v Sloveniji?
V Sloveniji je vsekakor alkoholna problematika precej pereča. Smo v samem vrhu, tudi svetovnem in evropskem, po porabi alkohola. In sicer vsak prebivalec Slovenije, star 15 let ali več, naj bi v letu 2018 pil 38 litrov vina in 93 litrov piva ter poleg tega še 3 litre žganja, kar predstavlja skoraj 10 litrov čistega alkohola na osebo. Govorimo pa o registrirani porabi. Za primerjavo, svetovno povprečje je 6,4, evropsko pa 9,8. Tako da vsekakor mislim, da imamo tukaj še kar nekaj dela.
Če se še zadržimo pri porabi, kaj pomeni za posameznika, za njegovo ožje in širše okolje?
Ja, tvegano in škodljivo pitje je povezano z več kot 200 različnimi boleznimi in poškodbami. Treba je vedeti, da vsak dan zaradi alkohola je v Sloveniji 10 novih hospitalizacij in pa povprečno 2 osebi na dan umreta izključno zaradi posledic povezanih z alkoholom. Tudi tukaj presegamo evropsko povprečje. Da ne govorimo o vseh posledicah, ki jih ima tvegano in škodljivo pitje alkohola za družino, za okolje, tudi mreka na delovnem mestu so težave, tako da je vsekakor problematika, ki se pozna tudi na vseh drugih področjih. Ne?
Lahko sploh govorimo o, bom rekla, varnem uživanju alkohola?
Ja, v bistvu pri alkoholu je tako, čim manj, tem bolje. Vsako pitje alkohola ima negativne posledice na človeka. Sicer pri nas je mokra kultura, kar pomeni, da se ta zadeva prenaša iz roda v rod, da imajo ljudje lahek dostop do alkohola, prisoten alkohol tudi v naši kulturi in običajih in seveda imamo tudi zelo nekritičen odnos do pitja alkohola. Je pa tako, ne? Alkohol je v resnici zelo dober anksiolitik, to pomeni, da zmanjšuje strah, tesnobo, zadržanost in zelo kratkem času. Tako da ima seveda tudi neke pozitivne učinke, drugače da ne bi bila raba tako zanimiva in visoka, kot je v Sloveniji. Ampak seveda so pa tukaj tudi negativni učinki, ki so potem na dolgi rok precej večji, no, od tistih kratkotrajnih pozitivnih.
Radio Kranj.
Z nami je Petra Može iz Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Govorimo o problematiki rabe alkohola v Sloveniji. V okviru projekta SOPA, kar pomeni skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, si prizadevate za čim večjo osveščenost in seveda za manj alkohola v družbi, ne?
Ja, mi si prizadevamo za zajezitev tveganega in škodljivega pitja alkohola, ki je značilno za skoraj polovico oziroma 45% prebivalcev Slovenije, starih med 25 in 64 let. Zdaj projekt SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih po Sloveniji, traja od leta 2016, zaključuje pa se naslednje leto. Na terenu ta projekt konkretno izvaja 400 usposobljenih izvajalcev in strokovnjakov, in sicer to pomeni v zdravstvenih domovih, so zdravniki, diplomirane medicinske sestre ter na centri za socialno delo. Poleg tega imamo vključene tudi nevladne organizacije, Zavod za zaposlovanje, predstavnike lokalnih skupnosti, kot je policija, občina. Zdaj treba je pa tudi povedati, da je ta projekt naš financiran iz Evropske unije, iz Evropskega socialnega sklada v 80% in pa v 20% sa strani Republike Slovenije. Je pa tudi, kar opažamo v našem projektu, problematično, da v zadnjih letih narašča število mladih žensk, ki tvegano pijejo, tako da se približujemo moškim, kar se tega tiče. Rada bi pa še povedala, da je ocena stroškov povezanih s pitjem alkohola v Sloveniji v letu 2012 do 2016 znašala v povprečju 228 milijonov letno in za primerjavo s trošarinami od prodaje alkohola dobimo državno blagajno približno 103 milijone. Tako da je v bistvu strošek tega našega tveganega in škodljivega pitja precej večji, kot pa poberemo s trošarinami.
Kje lahko recimo posameznik preveri, kako daleč je z uživanjem alkohola ali je morda že odvisen od njega?
Na strani SOPA imamo tudi vprašalnik, kjer lahko vsak preveri.
In gotovo izve tudi več o alkoholu, njegovem učinku in posledicah.
Seveda, so informacije na sopa.si.
V okviru projekta SOPA pa organizirate tudi dneve brez alkohola. Letošnje začenjate v Kranju, ne?
Ja, tako je. V sredo 16. septembra med 10. in 14. uro bomo imeli na Slovenskem trgu v Kranju dan brez alkohola. To bomo v okviru Evropskega tedna mobilnosti imeli dve stojnici. Z nami bodo sodelovali tudi nevladne organizacije, Društvo zdravja srca in ožilja Slovenije, Podružnica za Gorenjsko, ŠENT, pravi Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center Radovljica bo tudi prisoten, Društvo prijateljev mladine Škofja Loka ter Župnijska karita Radovljica. Sicer pa sodelujemo v projektu še z Športno unijo Slovenije ter Zvezo paraplegikov Slovenije. Torej, v sredo, 16. septembra, med 10. po 14. uro bomo prisotni na Slovenskem trgu v Kranju, tako da jaz bi vse poslušalce zelo lepo povabila, da se nam pridružijo. Imeli bomo tudi razne nagradne igre, neko majhno pogostitev, tako da bodo lahko tudi si prisluži kako simbolično nagrado. Tako da lepo vabljeni vsi.
Koliko dogodkov potem še sledi?
Širom Slovenije bomo imeli v različnih lokalnih okoljih 8 dogodkov, tako da mi začnemo 16. septembra, potem pa še 7 do konca meseca.
Želimo uspešno izvedbo, predvsem pa, da vaša prizadevanja obrodijo sadove.
Hvala lepa, vsedanje.
Z nami je bila Petra Može z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Radio Kranj.
Med sodelujočimi v projektu SOPA je tudi Slovenska Karitas. Z nami je generalni tajnik Peter Tomažič. Pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Pravzaprav lahko rečemo, da si že vrsto let prizadevate za odgovoren odnos do alkohola, ne?
Ja, seveda. Mi pri svojih programih pomoči, materialne pomoči in tudi drugih zaznavamo, da je alkohol v Sloveniji izjemno velik problem. Veliko je skritega, nevidnega, seveda po desetletju, dveh pa ponavadi to eskalira in se razvije v velik problem. In z tega razloga smo tudi začeli s temi prizadevanji že 10 let nazaj v tem smislu, ne, da je treba o alkoholu spregovoriti z več vidikov, ne samo z prometnega vidika. Seveda prometni vidik je tist, kar se vidi, a ne smrti na cestah, vse groze, ki se dogajajo zaradi alkohola. Ampak to je premalo, seveda je odzadje še zdravstveni vidik in pa socialni in takrat smo uspeli nekako ta tri področja v naši akciji 40 dni brez alkohola povezati. Smo pa veseli, ker zdaj so pa, bi rekel, na nek tak sistemski način širše vstopa na to področje, kjer nekako se poskuša ljudi, ki so mogoče že mečkom predelečane v obsegu, uživanja alkohola osvestiti, da pač to svojo držo spremenijo in izberejo boljše alternative. In se mi zdi, da je to en tak dober projekt, kjer se nekako lahko socialni delavci, zdravniki, mi iz humanitarnih organizacij, tudi drugih, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, pač različna področja povežemo in vsaki svoje perspektive pomagamo, da v bistvu povemo, kakšen problem je alkohol in kaj se da pri tem narediti.
Kaj po vašem mnenju prinese zmanjšanje pitja alkohola?
Ja, seveda, pitje alkohola ima najprej čist zdravstven vidik, ne, velikokrat slišimo, kako ne bi bil celo koristen alkohol, seveda resnica je popolnoma drugačna. Čim mečkan gremo čez tvegane količine pitja, se hitre posledice lahko pokažejo. Seveda so izjeme, ampak pač te izjeme ne govorijo o tem, kaj nasplošno ljudje zaradi alkohola lahko doživimo na področju zdravja. Žal marsikatere stvari pač niso tako na prvo žogo vidne in hiter vidne in se pokažejo šele v desetletjih. In pač čisto iz tega zdravstvenega vidika je alkohol seveda problematičen in ni neka naravna snov, ki jo pač človek potrebuje. Je umetna snov, ki je naše telo in zdravje ne potrebuje. In zato, če se že odločamo za pitje, je pomembno, da pijemo seveda čim manj. Na tem področju smo letos tudi v naši akciji 40 dni brez alkohola še posebej opozarjali na probleme v nosečnosti oziroma na nevarnost pitja v nosečnosti in obdojenju. Velikrat slišimo se, če včasih malega popijem, pa ne bo nič otroku škodilo, ampak resnica žal ni taka, ker velikrat lahko nekaj popijemo ravno v času, ko se dogajajo neke pomembne razvojne faze in seveda otroku škodimo. In v prihodnosti se mogoče ne bo to poznal, ampak vsen ne bo otrok lahko mogel doseči to življenju in imeti pač tiste kapacitete, kot bi jih drugače imel. In je treba biti res v nosečnosti in pri dojenju izjemno previden oziroma ne uživati alkohola v nobenem primeru. Tako da to smo letos opozarjali, seveda je pa še to z drugih vidikov. Zdaj sam socialni vidik ali pa ta vidik življenja v družini je pa tak. Letos smo poudarili predvsem, kako je z alkoholom, če želimo dobro sebi in seveda svojim otrokom. Otroci nas zelo opazujejo in tudi opazujejo, kakšni so naši vzorci pomirjanja. Seveda veliko stresa doživljamo vsi, pa nas drugače kot tudi v preteklosti. Ampak vprašanje je, kako znamo to napetost, te, bi rekel, stvari, ki se nam dogajajo in ki nas spravljajo v stisko, nekako kompenzirati, umiriti. In če je tako sredstvo alkohol, seveda je to izjemno neprimeren zgled za otroke, ker alkohol ni prava pot za pomirjanje in umiranje, čeprav mnogi seveda potem posegajo. Obstaja veliko drugih alternativ, zdravih alternativ, od športa do hobijev, do pogovora. Ne? In vse, kar se nam dogaja, pač težkega, ne? Je najlažje razrešiti v pogovoru z drugimi ljudmi. Tako da smo nekako poudarjali ta odnosni del, kako je to pomembno in seveda zgled za otroke. Potem, kot sem že rekel, najbolj vidno je pa seveda v prometu, ker velikrat, tudi velikrat rečemo, ah, se je eno pivo, pa ne bo kakšne velike škode. Ne? Ampak v resnici že mehne količine alkohola seveda spreminjajo našo zaznavo, naše reakcije. Tudi če ne bi napihali, smo seveda na cesti veliko bolj nevarni sebi in drugim. Tako da tudi mehne količine alkohola so v bistvu pri vožnji nedopustne in nesprejemljive. Seveda obstaja tudi mnogo drugih razvad, ki jih imamo s telefonom, z glasno glasbo in podobno, ampak alkohol je pa sigurno ena izmed najbolj nevarnih. To so pač te tri področja, ki smo letos v nekem segmentu samo poudarjala, ne, seveda širina problematike je veliko širša, še posebej, če pridemo recimo na področje, kjer pa je že odvisnost prisotna, kjer so težave v družinah, težave v službi, pri poklicu, na mnogih področjih, ne, z konfliktno, z v stiku z drugimi in tako naprej. Skratka, to so pa že drugi problemi, ki so hujši, tudi mogoče bolj vidni, terjajo pa seveda strokovno obravnavo, pri nas je kar nekaj možnosti za to, obstaja kar nekaj društev, ki se s tem ukvarja, pa tudi čez zdravstvo, ne, se pravi pač osebni zdravniki je zagotovo tista prva pot, kadar so take težave prisotne, običajno pa seveda tist, ki pije, tega ne zaznava tako in je potrebno, da svojci odreagirajo ali pa bližnji postavijo meje, sebe zaščitijo in tudi nekako spodbudijo človeka, da naredi korak naprej pri zdravljenju svoje odvisnosti.
Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič je z nami. Kako boste sooblikovali dneve brez alkohola?
Ja, dneve brez alkohola so nek dogodek, v bistvu lahko se ljudje mečkan osvestijo, na stojnicah imamo različne materiale, a ne, tudi te, ki jih sami uporabljamo po 40 dni brez alkohola, kjer lahko v bistvu vse te neke stereotipe ali pa, bi rekel, pregovorne zadeve v narekovajih, ki so nekako del našega prepričanja, da je alkohol koristen, lahko v bistvu pokažemo, kako je veliko okrog njega mit, a ne, pač ni nič podkrepljenega v smislu znanstvenega ali tako naprej. Skratka, mnogo stvari rečemo, kaj ne bi alkohol pozitivnega naredil, v resnici jih ne. In pač o temu poskušamo tam ozaveščati, ne. O tej tematiki, kot sem prej govoril, da prava rešitev so seveda odnosi, ne pa bližnice v zasvojenost in pa seveda promet. Pač alkohol v prometu ni sprejemljiv. Mi imamo na naši stojnici ponavadi kakšno uganko, križanko ali kaj podobnika in neko skromno nagrado. Bolj pomembno pa je seveda, da se o teh stvarih odkrito pogovarjamo, da se lahko sploh o njih pogovarjamo, da niso tabu. Velikrat tudi na stolnicah ljudje spregovorijo, ki imajo v svoji družini tak primer ali v svoji preteklosti. Tisti, ki se mogoče soočajo s tem, pa še ne vedo, a je to to ali ni to to. Skratka, odkrit pogovor o tej tematiki je izjemno pozitiven in dobrodošel, tako se pač rešujejo stvari v prihodnosti.
Kako pa sicer lahko pridajo zainteresirani v stik z vami v teh korona časih?
Vsekakor mi imamo še zmeraj, mislim, ne še zmeraj, ampak v korona časih še posebej tudi možnost telefonskega načina svetovanja. Tudi naši programi in svetovalnice, ki se s tem ukvarjajo, lahko jih ljudje na spletni strani poiščejo, pokličejo. Seveda tudi pogovor je še vedno možen, a ne samo pač z primernimi zaščitnimi ukrepi. Skratka, vse stvari bolj ali manj delujejo, sicer prilagojeno, ampak pač tudi v času karantene ali v času česarkoli je možno priti do strokovnjaka in možno tudi ukrepati.
Hvala za vsa pojasnila in uspešno delo želimo.
Ja, hvala za možnost.
Z nami je bil generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Radio Kranj.
V naši družbi zdaj lepo pozdravljam tudi Nino Milinkovič, vodjo projektov v Društvu prijateljev mladine Škofja Loka.
Lepo pozdravljeni.
Na kakšen način vi oziroma vaše društvo sodeluje s SOPO?
V našem društvu in posledično v Zvezi prijateljev mladine Slovenija sporočilo SOPA širimo po različnih kanalih, tako med našimi uporabniki kot tudi sodelavci. Pri našem delu se redno srečujemo starši in skrbniki otrok, ter seveda tudi z otroki in mladimi, ter njihovim odnosom do pitja alkohola. V družinah, ki jim nudimo materialno in finančno pomoč, je zelo pogosto prisotno prekomerno pitje pri enem ali pa celo pri obeh starših. In o prisotnosti alkohola v družini tedensko govorijo otroci, ki pokličejo na tom telefon in prosijo za nasvete, kaj storiti. Sama pa sem tudi vzgojiteljica na poletnih letovanjih otrok in mladostnikov, kjer se s to problematiko srečujemo tudi med najstniki. Prepričana pa sem, da je zmanjševanje alkoholne problematike ključno za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, kar pa je seveda tudi naše poslanstvo.
Katere aktivnosti boste izvajali na dnevih brez alkohola?
Postavljeno bomo imeli stojnico, na njej pa bo nekaj našega materiala za predstavitev društva. Potem pa bomo imeli poleg stojnice delavnico, zakaj nam alkohol škoduje, kjer bodo otroci dobili listke, na katere bodo narisali slabost vpliva pijače na družine, njihovo okolje in na splošno na širšo družbo, ter ga potem prilepili na velik plakat, ki bo obešan poleg naše stojnice. Starši ali njihovi skrbniki in ostali mimoidoči pa bodo svoje misli lahko napisali in listek prav tako nalepili. Skupaj bomo to povezali v zdravo informativno celoto o zmernem pitju. Poleg tega pa bomo imeli tudi krede in narisano otroško igro Ristanc. Ostale aktivnosti pa smo morali zaradi COVID-a in večje varnosti opustiti.
Malce ste že nakazali, če smo bolj konkretni, kako sicer svoje aktivnosti, torej aktivnosti društva, povezujete z alkoholno problematiko.
Najprej bi poudarila, da je za naše društvo seznanjeno z alkoholno problematiko zelo pomembna. Za vse zaposlene, prostovoljce, predvsem pa z vidika prepoznavanja in nudenja ustrezne pomoči, zato smo se v ta projekt SOPA zares lepo vključili. Društvo prijateljev mladine Škofja Loka pa že veliko let izvaja projekt Mladi in zasvojenost, kjer poleg drog in ekranov, računalnikov in telefonov omenjamo tudi alkoholno problematiko. Opažamo, da se najstniki vedno prej srečujejo s pitjem alkohola in naša statistika pravi, da je več kot polovica 15-letnikov že poskusila različne alkoholne pijače, 14% je že izkusilo opitost, kar pomeni, da je bil opit že vsak 7. in 9. šolec.
Kaj še opažate pri delu na terenu? Na kakšne primere naletite?
Primerov je zares veliko, vsak primer pa je zgodba zase. Dejstvo pa je, da dokler je in bo prisoten alkohol, se situacija zelo težko spremeni. ne glede na materialno finančno pomoč. Zato vedno poskušamo take osebe umestiti do zanje prave pomoči, otrokom pa zelo pomaga naš Tom telefon, kjer jim nudimo varne pogovore, nasvete in v splošnem psihosocialno pomoč.
No, epidemija zagotovo vpliva na vaše delo, na vaše aktivnosti. Kako pridete v stik s svojimi uporabniki?
Zdaj, najprej bi povedala, da smo s tem socialno-varstvenimi in humanitarnimi programi s pomočjo Zveze prijateljev mladine Slovenija ves čas zagotavljali finančno in materialno pomoč otrokom v stiskah za celotno Gorenjsko. V tem času tih težkih razmer, pa tudi sedaj se na nas obračajo družine s prošnjami za pomoč preko elektronskih naslovov, veliko krat pridejo tudi na naše društvo osebno in veliko teh staršev je izgubilo svoje službe. Hkrati pa se je tudi ravno kar pričelo novo šolsko leto, kar za mnoge predstavlja preveliko dodatno finančno breme. Zato smo na primer pričeli z akcijo zbiranja šolskih potrebščin. V skladu s predpisi NIJZ-ja pa nam je med poletjem uspelo izpeljati tudi letovanje na morju in v hribih ter brezplačni počitniški program za otroke. Veliko povpraševanja pa je prišlo tudi strani staršev, saj je bila ta občutna potreba po socialnem stiku, ki je za otroke ključnega pomena, zelo velika. Še vedno pa smo ostali v kontaktu s šolami in ravno kar smo v fazi dogovarjanja glede izvajanja naših aktivnosti v tem novem šolskem letu, v najslabšem primeru pa si bomo pomagali s spletnimi platformami ali našli neko drugo alternativno opcijo.
Vodja projektov Nina Milinkovič nam je ponudila vpogled v delovanje v aktivnosti Društva prijateljev mladine Škofja Loka. Bi morda za konec izpostavili še kaj?
Da ne glede na trenutne razmere in ne glede na vse problematike, ki jih prinaša današnja družba, je naše poslanstvo oziroma so naše aktivnosti z namenom, da dvignemo kakovost življenja otrok, mladostnikov in družin na splošno, ter zastopamo njihove interese in pa pravice.
Hvala za pogovor in uspešno delo tudi v prihodnje.
Hvala lepa tudi vam.